Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește.
Probabil că știți deja, dacă nu știți, aflați acum de la noi, Centrul Național al Cinematografiei a anunțat de curând că 10% din bugetul alocat este destinat filmelor de lung sau scurt metraj care au ca temă celebrarea centenarului Marii Uniri de la 1918. Aseară, de altfel, s-a lansat oficial seria manifestărilor dedicate centenarului Marii Uniri la Teatrul Național București. Un moment festiv care marchează 100 de ani, cum spuneam, de la Unire. Iată cum v-am anunțat încă de la începutul emisiunii, producătoarea Ada Solomon este acum prezentă la Orașul Vorbește, Radio România Cultural. Bună dimineața și mulțumim pentru că ați venit.
Vă mulțumesc eu pentru invitație.
V-aș întreba, în primul rând, în ce măsură, în aceste condiții, a anunțării acestui buget fix, iată, alocat filmelor cu temă, să spunem, CNC devine un fel de comanditar contemporan?
Păi devine și lucrul ăsta nu e tocmai în regulă, pentru că, pe de o parte, înțeleg dorința de a celebra prin produse culturale centenarul Marii Uniri, foarte bine, dar cred că ar fi normal ca pentru asta să se aloce un buget. Din câte știu, există programul centenar și există o alocare de la bugetul de stat. Pentru cine nu știe, banii de la fondul cinematografic, banii pe care îi gestionează Centrul Național al Cinematografiei, nu sunt bani din bugetul de stat. Respectiv, această decizie de a face filme despre Marea Unire, unu, că vine foarte târziu, doi, pentru această dorință se iau bani, pentru aceste filme comandă până la urmă, se iau bani din fondul cinematografic, din banii alocați producției obișnuite de film. Mai mult decât atâta, pe parcursul anului 2017 nu a existat un concurs de proiecte cinematografice și asta face că lucrurile sunt iarăși întârziate, vor exista sincope în anii care urmează datorită acestei lipse a unei influențe în finanțarea de proiecte cinematografice. Și spuneam în primul rând că e foarte târziu, da. Un film nu se face în 6 luni, nu se face în 8 luni, un film se face în 2-3 ani, un proiect se dezvoltă, se finanțează, se pune la punct într-o perioadă mult mai lungă și se realizează într-o perioadă lungă. Mai ales când vorbim despre filme de acest tip, probabil că preponderent vor fi filme istorice, filme de epocă, sunt filme cu bugete mari, sunt filme cu o organizare și o desfășurare de forțe mare, ori banii care sunt alocați nu vor permite proiecte într-adevăr consistente, impresionante, da. Și mai mult decât atâta, banii care se pot da prin fondul cinematografic, prin acest concurs de proiecte, sunt alocați astfel încât una din reguli este că ei nu pot depăși 50% din bugetul românesc al filmului. Ori asta înseamnă că un producător care obține acum, în februarie, când se vor da rezultatele, 50% din buget, să zicem că 50%, după părerea mea vor fi undeva la 30% sau ceva de tipul ăsta, dintr-un buget decent, minimal pentru un film istoric, va trebui să strângă din piață, din alte surse, încă 70% și să și facă un film până la sfârșitul anului, e practic imposibil. Adică e genul de heirupism.
Exact, acesta e cuvântul la care mă gândeam, da, festivalier cumva.
Local, festivist mai degrabă, da, decât festivalier. Hai să facem ceva, orice, numai să fie ceva și să bifăm acțiunea. Ori și din punctul ăsta de vedere mi se pare nepotrivit și lipsit de respect față de ceea ce înseamnă acest mare eveniment din istoria noastră.
Sunteți probabil una dintre cele mai respectate voci din noul cinema românesc, cu experiență nu de peste 20 de ani, de producători, de distribuitori, de inițiatori de festival, și se termine emisiunea dacă intrăm în detaliul listei distincțiilor și în general a situațiilor relevante pentru cinemaul românesc în care ați fost implicată. Cât de important este ca o voce ca a dumneavoastră să delimiteze cumva în spațiul public distinția aceasta între, cum foarte bine spuneați, festivitate și festivism, pentru că linia este roșie, dar nu e atât de fină.
Nu știu dacă e important și nu știu dacă sunt cineva pentru publicul mare, pentru conștiința publică. Nu sunt cineva nici pentru autorități. E o iluzie toată povestea asta, că oamenii care au reușit și care sunt niște voci în domeniul lor, atât acasă cât și în internațional, înseamnă ceva și la nivel macro. Nu, ei înseamnă ceva în micro, în domeniul lor de activitate și și asta e foarte limitat. Am înțeles asta în timp, n-am pretenția să fie altfel, pentru că nu sunt atâtea lucruri care se întâmplă și atâtea voci. Pe de altă parte, încerc să-mi spun punctul de vedere și să îl spun și autorităților de câte ori sunt întrebată sau de câte ori mi se permite să fac asta sau mi se acceptă să fac asta, pentru că e destul de greu să ai un dialog cu autoritățile, e destul de greu ca surprinzător de frustrant până la urmă să vezi că nu se dorește a se înțelege cum funcționează toată povestea asta, cine suntem, de ce e importantă imaginea în mișcare, de ce e important produsul cultural care se cheamă cinema, de ce, care e distinția de fapt între produsul de consum, produsul destinat strict divertismentului și produsul care are
substanță.
Mult mai multe layere, mult mai multe straturi și cum se poate face ca acesta să fie prezent și să contribuie la formarea cetățenilor.
Sigur.
Iarăși, pe toate vârstele, nu vorbesc
și
aici.
Și unei perspective nuanțate până la urmă asupra ceea ce înseamnă cinema și nu numai produs cultural, cum foarte bine ați spus.
Da.
Ce anume, știu că ați mai vorbit despre acest lucru, dar mi se pare important cumva să reluăm tema. Ce anume, credeți că întreține acest foarte mare paradox al cinemaului românesc cu mare succes în afară, nu? Foarte premiat, foarte discutat, foarte prezent, inclusiv în presa de specialitate și totuși cu această lipsă de susținere logistică, financiară și morală până la urmă în interior.
Păi, din această pricină se întâmplă lucrurile, pentru că nu există niciun fel de susținere la nivel macro, din nou, la nivel instituțional și al autorităților, pentru că nu există niciun fel de strategie la nivel național pentru încurajarea prezenței operelor cinematografice ca produs cultural, și am să spun cuvântul ăsta de 100.000 de ori până când se va înțelege. Și nu vorbesc aici de niciun fel de elitism, vorbesc de un cadru care, așa cum există în teatru și pentru un teatru de divertisment și pentru teatru produs cultural, el există. Susținerea pentru cinematografe ca spațiu de expunere a spectacolului cinematografic lipsește cu desăvârșire. Și nu înțeleg de ce pare nepotrivit să existe subvenții pentru aceste spații de expunere cinematografică, în timp ce teatrele sunt, deși pline, sunt subvenționate în proporție de 80%, câteodată 90% din bugetul total. Adică veniturile pe care le obțin în vânzarea de bilete fac practic 10-20% din bugetul lor. În condițiile în care sările sunt pline, atenție,
da.
Ori ar trebui ca acest lucru să se întâmple, poate nu așa într-o proporție mare, poate că, sigur, expunerea de film e mai ieftină decât producția unui spectacol de teatru, costul de producție al filmului e mult mai mare decât a unui spectacol de teatru, dar asta e altceva. Însă crearea de complexe cinematografice, de complexe multimedia, de centre culturale multifuncționale în care să ai cinema, expoziție, un spațiu de dezbateri, mici manifestări colaterale de prezență a cineaștilor, a criticilor, a unui specialist din domeniu pe care îl tratează un film sau altul. Și mai e încă ceva, cred că mai lipsește încă ceva, crearea unor comunități în jurul acestor spații cinematografice, unor fel de cluburi de oameni obișnuiți, de iubitori de cinema.
Vorbim de microcomunități în prima
de
fază.
De microcomunități, da. Așa cum există prieteni ai operei, așa
Sigur.
Cum există prieteni ai teatrului, așa cum există spații rezervate, abonamente, știu eu ce.
Comunitatea care susține până la urmă demersul cultural.
Absolut.
Da.
Îmi spunea cineva că o paralelă foarte bună între cum trebuie privită atragerea de audiență pentru cinema e o paralelă făcută cu linii liniile aeriene și cu cum se întâmplă lucrurile pe liniile aeriene, astfel încât să nu existe locuri libere în avion. Și aici, sigur că lucrurile acolo încep prin serviciile care ți se oferă, calitatea serviciilor, prin aceste carduri de fidelitate care te fac membru al unui club, ești parte dintr-o familie. Și sentimentul ăsta de fapt de familie, el, poate că îl ignorăm cumva, dar el e prezent în toate cele și e foarte important să simți că aparții și atunci altfel contribui și la ridicarea unui loc, a unei comunități, a unei idei.
Ar fi foarte interesant, nu niște mile culturale până la urmă.
Da, absolut că da.
Mă gândeam în prefața dialogului nostru de astăzi că un film cum este Aferim, de exemplu, care propune, restituție de limbaj, elemente de istoria costumului, o documentare minuțioasă, s-ar fi încadrat probabil în această temă, nu, a filmului de epocă. V-aș întreba cât a durat producția pentru Aferim.
Producția pentru Aferim, așa, cu totul și cu totul, a durat 2 ani și jumătate și a fost un film făcut foarte repede. Surprinzător de repede pentru toată lumea. S-a și filmat foarte repede, cu un buget mic pentru ce e în filmul ăsta, dar aici sigur că asta face parte din, să spun, expertiza mea pe ce înseamnă organizarea unei producții de tipul ăsta și pe tipul de cinema, ține și de tipul de cinema pe care îl face Radu Jude și felul în care filmează, care devine mult mai concentrat. Și atunci am avut un film cu 24 de zile de filmare, ceea ce e un timp extrem de scurt pentru un film istoric, e nemai văzut cumva. Toată lumea
e uluită.
Și totuși
vorbim de 2 ani și jumătate.
Și totuși vorbim de 2 ani și jumătate, da.
Ați declarat, iată, pentru Adevărul în septembrie 2017, m-a plăcut foarte mult acest fragment consemnat de Dana Mischie: eu sunt un om care nu poate să trăiască singur. În orice caz, nu am învățat până acum să trăiesc singură și nu mă grăbesc să învăț. Nu-mi doresc să învăț asta sau să fiu pusă în situația să trebuiască să învăț asta. E unul dintre lucrurile care mie îmi fac foarte bine la meseria aceasta, că nu ești niciodată singur și că ai întotdeauna sprijin. Voiam să vă întreb dacă succesul, totuși, în meseria, în branșa dumneavoastră, izolează.
Evident că da, izolează oriunde. Izolează oriunde, dar asta ține de un lucru care e foarte complicat, și anume gestionarea succesului. Și atunci când, din fericire, nu ești singur și ai în jurul tău familia, prietenii, colaboratorii care îți țin picioarele pe pământ și te ajută să nu stai doar cu capul în nori și să te desprinzi, reușești. Dacă nu, e atât de ușor ca succesul să-ți ia mințile, să nu înțelegi că succesul ăsta durează o clipă, absolut o clipă, și că de fapt e la fel de greu de purtat ca eșecul. Nu e ușor, dar cum spun, din fericire e o meserie în care lucrezi în colectiv și dacă știi să ții mâinile de celorlalți, e ok.
Vorbeați cumva despre același lucru mai devreme, despre formarea unei familii în jurul unui film, în jurul unei povești până la urmă, nu? O familie care să susțină cumva și să nu îi lase pe cei implicați să scadă, știu eu, standardul, pentru că un lucru care v-a definit, nu, de-a lungul carierei este acest standard de la care nu ați făcut rabat. Cum alegeți proiectele în care vă implicați?
Aleg în primul rând oamenii cu care lucrez, cu care trebuie să împart aceleași valori și un fel de a privi lumea, și în momentul în care asta nu funcționează, poate să fie cea mai minunată poveste din lume, degeaba e. Pentru că cred cu convingere că poveștile pot fi bune, banale sau extraordinare în funcție de cine și cum le spune. Și atunci e foarte important acest povestitor. Sigur că cinemaul în care eu mă implic e un cinema de autor, e un cinema în care creatorul, cineastul, fie el regizor și co-scenarist sau regizor-scenarist cu totul, e pionul central și care poartă povestea, dar mă atașez de acele proiecte. Și de asta nu le numesc filme, nu le numesc scenarii, pentru că sunt mult mai mult decât atât. Sunt o construcție în jurul unei povești, unde cred și unde Recunosc filonul egoist aici. Sunt oamenii de la care mă pot încărca, de la care pot învăța ceva, de la care pot acumula la rândul meu. Sunt româncă, vin din țara lui Dracula, am accesele mele vampiriste.
Discuția noastră a început
payday.
Cumva, da, de la această tensiune între patriotism și festivism, între heirupism și documentare minuțioasă care articulează, nu, un eveniment coerent. M-ați găsit înainte de acest interviu căutând imagini cu dumneavoastră, căutam două imagini anume, cred că amândouă sunt de la Berlin, una în care purtați o ie absolut superbă și cealaltă în care purtați o piesă de bijuterie, cred, semnată de un designer român, de Alice Lalu, dacă nu mă înșel, era un colier de perle cu o vioară. Sunt niște imagini care îmi rămăseseră cumva pe retine și care, în accepțiunea mea, vorbesc foarte mult despre patriotism. Aveți multe declarații în care ați vorbit despre dumneavoastră ca fiind mândră să prezentați filme care au adus peste 700.000 de spectatori în Germania, peste 500.000 de spectatori în Franța. Iată să vadă o producție românească.
Da, Tony Erdmann nu e chiar o producție românească, e o producție care are legătură cu România, are mare legătură cu România. Și cu Bucureștiul, da, și cu orașul meu, cred că sunt mult mai mult, cumva, așa ca sentiment de apartenență, sunt mult mai mult bucureșteancă decât româncă.
Foarte frumos spus, de ce?
Pentru că aici m-am născut, pentru că sunt foarte atașată de acest oraș, pentru că aici sunt cumva rădăcinile în mai multe direcții și aici sunt rădăcinile și aici sunt crengile. Adică copiii mei și lucrurile pe care le-am construit, micile comunități pe care le-am construit sunt aici. Și iubesc foarte, foarte tare orașul ăsta și, mă rog, m-a interesat întotdeauna povestea lui, zidurile lui, străzile lui, parcurile lui, tot ce înseamnă și evoluția lui o cunosc mult mai bine. M-am născut aici, am văzut Casa Poporului ridicându-se, cartierele din jur distrugându-se, și trăit în vecinătatea acestui cartier și locuiesc în continuare în cartier. O văd în fiecare dimineață la 800 de metri de casa noastră și toate lucrurile astea fac parte din mine, sunt bucăți din mine. Iar asta cu patriotismul nu știu să-l definesc foarte bine și nu știu să spun de ce sunt mândră că sunt româncă. E un lucru care mă preocupă și o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Știu că aparțin de aici și că ăsta e locul meu și că nu aș dori să trăiesc în nicio altă parte. Încerc să fac și să expun felul în care îmi văd eu țara și lucrurile pe care le valorizez de aici, dar asta nu înseamnă, nu cred că ești un părinte bun dacă refuzi să vezi defectele copilului tău.
Sigur.
Cred că ești un părinte bun și cred că ești într-adevăr patriot atunci când ai puterea să vezi și să încerci să corectezi sau să aduci la cunoștința publică lucrurile care nu funcționează. Mă irită foarte tare remarcile despre cinematografia românească care distruge imaginea României. Cinematografia românească nu minte, nu distruge nimic. Ea prezintă o realitate. De distrus o distrugem noi. Fața asta poate neplăcută a realităților din România, ea există, nu poate fi negată și nu cred că e o soluție să o ascundem și să o înfrumusețăm așa, să o cosmetizăm. N-ajută.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi în oraș.
Cu multă plăcere!